Når man retter en anklagende pegefinger mod andre, så peger de øvrige fire fingre som bekendt på en selv. Og det er de fingre, vi skal følge i dag, de fire der. TV2 retter med en skarplat pegefinger alvorlige anklager mod selveste retsstaten. De anklager kan man se foldet ud over små to timer i de nye afsnit af Den Sorte Svane, hvis man altså har adgang til TV2 Play. Her hos mig i tabloid er ærnet jo ikke at genudsende TV2 eller andre mediers historier, men derimod at se kritisk på de samme mediers arbejde. Hvordan står det til med troværdigheden, dokumentationen, etikken osv.? Allerede få timer efter TV2 onsdag morgen offentliggjorde de to nye afsnit af Den Sorte Svane, kom de første bekymrede eller farvede eller chokerede politiske reaktioner. Og hvis det går ligesom sidste gang Den Sorte Svane fløj over os, ja, så kommer debatten om TV2's historie til at optage os længe. Og derfor bruger vi selvfølgelig størstedelen af denne uges udgave af tabloid på at tale om serien. Vi har besøg af chefredaktør på TV2, Michael Nørgaard, og en af tilrettelæggerne bag serien, journalist Peter Westerlund. Og ved min side denne uges medvært, Henrik Fortrup. Velkommen.
Tak skal du have.
Vi er jo en slags konkurrenter. Vi har været kolleger i mange år.
Så ja, kolleger og konkurrenter.
Ja, fordi, hvis nogen ikke skulle vide det, så bestyrer du mediemagasinet Q&K hos BT. Og normalt optager vi jo vores udsendelser samtidig torsdag eftermiddag, så vi kan slås lidt om gæsterne. Men lige præcis i denne her uge havde jeg for længst besluttet, at vi skulle flytte optagelsen af tabloid til onsdag. Og det er fordi, der er folkemøde. Og så kunne det lade sig gøre, at du kunne komme og være medvært. Jeg vil sige, jeg har ret mange lytter, der har foreslået det, om ikke du skulle være medvært en dag.
Og så må du også love mig, at du vil være medvært hos mig en dag.
Det kan jeg love dig, jeg skylder. Nå, inden vi skal tale om Den Sorte Svane, så skal vi selvfølgelig også lige runde de fire episoder af Q&K, som du og BT udsendte i sidste uge. Det var dit lange interview med Henrik Sass Larsen om tiltalen for besiddelse af overgrebsmateriale og en ulovlig dukke. Det interview optog jo mange i sidste uge, det blev diskuteret vidt og bredt, og vi talte også længe om det i tabloid i sidste uges udsendelse. Nu er der gået nogle dage, og jeg ved, du havde travlt i sidste uge med at få det lavet. Er du tilfreds med interviewet med Sass og de fire episoder?
Ja, det er faktisk alt overvejende. Det er klart, når man laver et interview, der er, hvor man skal holde tungen så meget lige i munden, som man skal i det interview, så ved der, når man hører det igen, være passager, hvor man tænker, okay, der ville jeg egentlig godt have stillet det spørgsmål. Men jeg synes faktisk, at jeg alt i al beskedenhed, formår at holde en balance mellem at udfordre og trykteste det, der jo er Henrik Sass' påstand, og det vi jo med åben pande vælger at sige, vi gerne vil bringe ud til danskerne, at jeg på den ene side udfordrer og tryktester det, og så på den anden side giver ham plads til at fortælle, og det var mig også meget magtpålæggende, møder ham som et menneske.
Som sagt, vi talte om det i sidste uges udgave af tabloid, der havde jeg journalist Carsten Norton som gæst, og han var også sådan, er helt grundlæggende, vi er nødt til at sige, det er et interessant interview at høre, det er et scoop, og jeg synes faktisk også, han sagde pæne rosen ting om dit arbejde. Jeg skal tale lidt mere om det, om lidt inden vi så bruger resten af tiden på at tale Sort Svane. Lad os lige allerførst få sagt ordentligt velkommen til lytterne også. Dette er tabloid, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. I den fjerde og sidste del af interviewet med Henrik Sass Larsen i Q&K, det afsnit havde jeg ikke hørt endnu, da vi optog sidste uges udgave tabloid, der lyder det blandt andet sådan her.
Hvornår er du sådan lidt op på overfladen igen, altså efter de der rædselsdøgn der?
Det tager lang tid. Det tager en lang tid. Men jeg får noget hjælp. Det får jeg jo med noget kemi, ikke? Når man tager noget kemi for at stoppe.
Og altså
noget
psykofarmaka?
Ja, og nogle opioider og andet. Ikke? Jeg får kemi til at stoppe om morgenen, og kemi til at sove om natten. Og det hjælper. Og det gør jeg.
Får du stadig kemi?
Ja.
Henrik Sass er tydeligvis, og måske heller ikke særlig overraskende, voldsomt påvirket af hele den her sag, og han så fortæller dig så også, at han i forbindelse med, at anklageskriftet kom i marts måned, der bryder han fuldstændig sammen, og sågar har også tanker om selvmord og den slags. Det her kommer i den fjerde episode af de i alt fire, du har klippet dit interview op i. Hvorfor først i sidste afsnit? Jeg spørger, fordi vi sad også her i sidste uge og spekulerede, hvad er han egentlig for en tilstand, når han taler med dig? Så det med sådan at få sat rammen om, vi taler om en mand, som er, det kan man godt sige sig selv, men at høre hans egen forklaring på, hvor er han egentlig henne i sin egen verden, havde måske været meget godt at få som det første.
Ja, det kan man godt argumentere for. Altså, vi delte interviewet op på den måde, vi gjorde, fordi vi gerne ville følge en eller anden form for fortællemæssig kronologi. Og jeg stiller ham jo spørgsmålet i afsnit 4 om, hvordan han går og har det nu. Og det er så det, han svarer på. Men jeg vil da sige generelt, at man skal være både døv og blind, hvis man ikke kan fornemme, at Henrik Sass Larsen er en presset mand. Og du siger det jo selv, altså det er der jo mange gode grunde til.
Ja.
Men hvis du spørger, om jeg vurderede, at det var forsvarligt at lave et interview med ham, om jeg vurderede, at han ikke var, lad os nu sige det, som det er, ved sin fulde fem, så er svaret nej. Jeg oplevede en mand, som kæmpede for sin sag, som forventede var meget magtpåliggende at komme ud med sit budskab, og det budskab kan man så være enig eller uenig i, man kan tro på det eller lade være, men at det sådan skulle være et lallende ringvrag, der ikke vidste, hvad han selv gjorde, det må jeg afvise.
Nej, men det er nu egentlig heller ikke så meget derfor, jeg spørger, og sådan synes jeg heller ikke, han lyder påvirket eller ej, men det er mere, og det var noget af det, vi også talte om i sidste uge, som jeg virkelig spekulerede længe over, efter jeg havde hørt dine samtaler med ham. Henrik Sass Larsen har i mange år været en meget magtfuld person. Politiker, som virkelig godt vidste, hvordan han både skulle tale og spinde og agere og sådan noget. Men i dag, der er han tiltalt i en straffesag, og han fortæller selv om, at han er offer for vold og overgreb. Og han er åbenlyst også en sårbar kilde, men han er også en mand, som tilstår, at han har gjort noget, der er ulovligt. Så det er ligesom, hvilken Henrik Sass er det, du taler med? Skal han behandles anderledes nu, end han skulle, når du mødte ham hvad, for 15 år siden på Christiansborg?
Ja, det skal han, fordi han tydeligt er et mere skrøbeligt menneske i dag, end han var for 15 år siden. Det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke skal stille de kritiske spørgsmål, de opklarende spørgsmål, de tryktestende spørgsmål. Men til forskel fra, hvad jeg kan konstatere, at mange mener, hvis man færdes på de sociale medier, så insisterer jeg altså også på at møde mennesket Henrik Sass Larsen, fordi uanset hvad han har gjort, uanset hvor forfærdeligt det måtte være, så er der altså også et menneske, der er helt i knæ, som jeg mødte i det interview, og det vil jeg også gerne vise, at det var.
Jo, men det er vel også sådan, at vi sådan helt principielt moralsk, ikke for at være alt for højt ravne, men vi fordømmer altså dårlige gerninger, men vi fordømmer ikke nødvendigvis mennesker. Det er vel skelnen, når det handler om.
Præcis, og ja. Den vil jeg ligesom gerne holde mig for øje.
Ja. Men Carsten Norton, som jeg nævnte, mange år i journalist, som jo også i den grad har beskæftiget sig med kriminalitet og straffesager og sådan noget, han påpegede, at vi jo også har et ansvar for, som journalister, når vi interviewer mennesker, dels kan de overskue konsekvenserne af det, de gør, og dels risikerer de at inkriminere sig selv. Var det en overvejelse, du havde? Om han siger noget hos dig, som faktisk kan gøre det værre. Nu har han jo så siden også udgivet hele tiden.
Jo, og det vidste jeg jo, at han ville gøre, og jeg havde haft lejlighed til at læse den bog på forhånd. Jeg vidste, at Henrik Sass Larsen, inden han lod sig interviewe af mig, havde samtaler med sin forsvarsadvokat.
Altså, var advokaten egentlig med, har jeg spekuleret?
Altså fysisk med?
Ja.
Nej, han var der alene.
Kun jer to.
Han var der alene,
ja. Okay. Ja. Og så en sidste ting, jeg vil spørge om. Jonas Christoffersen, han er advokat, han har tidligere været leder af Institut for Menneskerettighed. Jeg ved ikke, om du har set, at han i denne uge har skrevet i Weekendavisen, det er så i anledning af bogudgivelsen fra Sass Larsen og i det hele taget omtalen af det, om den her balance mellem, at vi har det juridiske og det moralske, altså man kunne sige sådan det formelle retssystem, som jo nu skal behandle sagen mod Henrik Sass Larsen, og så folkedomstolen, som er derude, hvor vi andre på en eller anden måde bevæger os, hvad enten vi er ude på de sociale platforme eller formidler ting i medierne. Hvis Sass Larsens optræden i dine udsendelser var en, det man kunne kalde sådan en forklaring for folkedomstolen, hvor det er ret tydeligt, at han jo også er optaget af, det kan godt være, at jeg har gjort noget ulovligt, men I skal fandme ikke kalde mig pædofil. Det er dybt set det, der er hans centrale ærinde. Men hvis det er det, hvis vi forestiller os den setting, er du så den, der udspørger, er du så anklager eller forsvarer eller dommer?
Jeg er journalist. Og i den rolle vil jeg gerne have, at Henrik Sass Larsen også kommer ud med sin historie. Dels fordi, jeg synes, det er fair, at en mand, der er tiltalt for en så alvorlig forbrydelse, hvor vi har hørt modparten, altså anklagemyndigheden, også får sin chance. Men altså også fordi, jeg faktisk synes, at det har offentlighedens interesse, at en så centralt placeret mand i vores samfund, i hvert fald en mand, der har været så centralt placeret, får lov til at sige, hvad han tænker.
Vi vil helt grundlæggende gerne høre, hvad fanden foregår der.
Ja, og hvis man var i tvivl om det, så kan man jo også bare stilfærdigt konstatere, at alle de alvorstunge derude jo repræsenterer medier, som alle som en har refereret og citeret fra det der interview. Så værre var det trods alt ikke, og det tager jeg sådan set som en slags bevis på, at nyhedsværdien, relevansen er ret indlysende, og det kan de fleste, der har gået bare to dage på journalisterskolen, godt se.
Jamen så lad os blive ved det. Lad os lade Henrik Sass være for den her omgang, og blive ved det, du sagde før, du er primært journalist. Sådan arbejdsmetoden i det, har han i forbindelse med, at I skulle optage det her interview, har han fortalt dig ting, som ikke er kommet med, altså hvor du har sagt, at han har sagt til, at det her må du godt vide, men det skal ikke ud?
Ja, på et enkelt punkt.
Så der er noget, du sådan har sagt, godt, det siger vi det til baggrund.
Ikke noget, der flytter historien nævneværdigt, men et enkelt punkt, hvor jeg af menneskelig hensyn har sagt, okay, den betingelse vil jeg gerne gå ind på.
Fordi altså, jeg tænker, at du i dit lange arbejdsliv jo ofte har været på kanten, eller været inde om det her med, taler vi til baggrunden, er der en kildebeskyttelse? Altså det her med, at vi som journalister lover vores kilder, at det, du siger i fortrolighed til mig, til baggrund, det bliver i det fortrolige rum lige meget hvad.
Ja.
Altså, det tænker jeg, det løfte har du også stukket ud nogle gange.
Det har stukket ud mange gange. Og
har du nogensinde brudt det løfte til en kilde?
Nu vil jeg jo nødt lyde som en spejderdreng, og der er der noget, jeg aldrig er blevet mistænkt for, så er der at være en spejderdreng. Men jeg vil faktisk gerne svare bekræftende på spørgsmålet. Jeg har aldrig nogensinde brugt lige præcis det løfte, man giver kilder, fordi hvis man først begynder at give ind på det, så sejler det hele.
Men kan man forestille sig situationer, hvor man kan tillade sig at bryde sådan et løfte?
Altså, jeg synes, at kildebeskyttelsen er absolut også, selvom man af forskellige grunde føler sig røvrendt af den kilde, man har udstukket den kildebeskyttelsesgaranti til.
Ja. Jeg spørger dig selvfølgelig, fordi det...
Ja, jeg aner mig, hvad du krabber dig i retning af.
Ja, vi skal ind på lige om lidt, når det skal handle om ugens absolut største historie, nemlig de to nye episoder af Den Sorte Svane. Og bare som serviceoplysning, hvis man har lyst til at genopfriske, hvordan det lød, da vi for et års tid siden talte om første sæson af Den Sorte Svane her i Tabloid, ja, så kan man finde den udgave i DR Lyd, hvis man går ind og leder efter den. Her i studiet har vi selskab af chefredaktør Michael Nørgaard og tilrettelægger Peter Vesterlund. Velkommen begge to.
Mange tak.
Tak for at I ser lidt trætte ud, synes jeg. Men I har også haft travlt den seneste uge. I er her, som jeg sagde indledningsvis, for at tale om arbejdet med Den Sorte Svane. Og jeg har lyst til lige at prøve at lave en aftale med jer, fordi det ved vi alle fire her. Når man er vært på et program som det her, så har jeg en plan for, hvad vi skal nå at tale om. Der er ting, jeg gerne vil spørge om. Der er ting, jeg ved, som det er vigtigt for jer at få sagt. Så det har jeg jo sådan tilrettelagt. Og så har jeg den væsentligste forpligtelse over for lytterne, at det skal være nogenlunde forståeligt, hvad det er, vi taler om. Altså, så kan vi lave sådan den aftale, at vi prøver, at I faktisk svarer på det, jeg spørger om, og hvis I så har en helt vildt vigtig pointe, så skal vi nok nå til den, men vi lige tager det i rækkefølge. Kan vi prøve det?
Det tror jeg, du også nævnte sidste gang, jeg var her.
Er det rigtigt?
Skal nok gøre vores
der gik næste. Det faktisk meget godt, Peter Vesterlund. Det er rigtigt. Og fordi altså, så begynder jeg at afbryde, og så bliver det irriterende og sådan noget. Ikke? Og vi har jo selvfølgelig også et ur herinde i studiet, der tikker, så det kan blive en opgave at nå det hele. Godt. Lad os lige skrue tiden tilbage. For snart mange år siden fik adskillige redaktioner besøg af en kvinde, der tilbød at være potentiel kilde til store afsløringer om økonomisk kriminalitet. Hun havde nemlig selv været med til at begå den slags, sagde hun, og nu vil hun gerne fortælle om det. Hun fik nej nogle steder, men hos Frihedsbrevet, der ville chefredaktør Mads Brøgger meget gerne tale med hende og bruge hendes oplysninger, som viste sig, og også det materiale, hun medbragte, at være så omfattende, at han indledte et samarbejde med TV2. Kilden, kvinden, hed Amir Smadjic, og hende er vi alle sammen siden kommet på fornavn med. Og efter et par år, så var hun nemlig hovedpersonen i denne her meget populære serie, Den Sorte Svane, hvor hun optrådte som Ulvarp. Vi ved i dag, at Smadjic samtidig fungerede som meddeler for politiet. Det vidste TV2 også, da man i sin tid indledte samarbejdet med hende. Og samarbejdet endte som bekendt helt galt. I det femte afsnit af seriens første sæson, Maskefaldet hedder det, der bliver det afsløret, at redaktionen har fået en mistanke om, at Amir Smartis i smug og i strid med deres aftaler alligevel beflitter sig med ny økonomisk kriminalitet. Og så lyder det sådan her.
Den eneste måde, tænker jeg, vi slipper ud af det i live, altså både fysiske live, men også journalistiske live, det er ved, at vi fortæller hele historien. Det her kan kun lade sig gøre, hvis vi fortæller det hele.
Michael Nørgaard, chefredaktør på TV2, gjorde I det? Fortalte det hele?
Nej, det gjorde vi ikke.
Så hvordan kan vi så stole på, at I gør det nu?
Vi nævnte ikke noget om Amir Smites samarbejde med politiet, og det gjorde vi ikke, fordi vi havde givet hende et løfte. Og det er jeg sikker på, det er et af de punkter, du har på dagsordenen. Det skal vi tale mere om.
Det kan jeg love dig.
Ja, men vi afgav et løfte om ikke at nævne noget om samarbejdet.
Og det var det den eneste oplysning, I holdt tilbage?
Det var et løfte, vi gav Amir Smites, som var begrundet i sikkerhed. Det var Amir Smites og også TV2's vurdering, at det kan være farligt at blive udpeget som meddeler i det kriminelle miljø. Mm-hmm. Det løfte, det har vi sådan set holdt indtil nu.
Ja, men var der andre oplysninger, som I kom undervejs med undervejs, som I holdt tilbage for seerne sidste år?
Der er jo altid oplysninger, som ikke kommer med i det færdige program, fordi man enten ikke vurderer, at det er relevant at få med, eller fordi det ikke kan dokumenteres.
Eller fordi man har lovet nogen, at det holder for os selv.
Eller fordi man har lovet nogen, at det holder vi for os selv. Mm. Her var løftet begrundet i sikkerhed. Det var TV2's vurdering, og det var også Amir Smites egen vurdering.
Men Mads Brygger sidder i det, der skal ligne sådan et rekonstrueret eller et dokumenteret redaktionsmøde, og siger til de tre tilrettelæggere, Peter Westerlund og to andre, vi er nødt til at fortælle det hele. Det var vel usandt?
Jeg tror, at...
Det er et ja eller nej spørgsmål. Det var ikke rigtigt, vel?
Nej, det var ikke rigtigt.
Nej. Og jeg tror også, og derfor spørger jeg, var mit opfølgende spørgsmål, hvordan kan vi tro på, at I ikke lyver for os nu?
Vi lyver ikke for nogen. Det gjorde vi heller ikke dengang, men det er rigtigt. Vi fortalte ikke det hele.
Nå,
men
så det vil sige, nu skal jeg gå lige ind i sproget her. Så når Amir Smites tilbageholder oplysninger for jer, så lyver hun. Når I tilbageholder oplysninger, så er det noget andet.
Jamen, altså formuleringen om, at vi vil fortælle det hele, den har vi jo fortrudt. Den har ramt os lidt i nakken. Vi havde ønskede, at vi havde brugt en anden formulering, fordi der var en oplysning, vi tilbageholdte, og det var hendes samarbejde med politiet.
Ja, jeg tror faktisk, vi har været så tæt på, at der er jo en scene, hvor I går vældig, vældig tæt på at sige det, uden at sige det. I den oprindelige serie, det kritiserede jeg noget for et års tid siden, fordi jeg jo mente, at man bare med ansøgning af det samarbejde kunne sætte en skydeskive på ryggen af hende. Den situation er vel stadigvæk til stede. Hun er stadigvæk i livsfare, ikke? Vil I ikke vurdere det, Peter Westerlund?
Jo, jeg kender faktisk ærligt talt ikke til hendes nuværende situation, hvor hun opholder sig og hvilken beskyttelse hun har, men der er ingen tvivl om, at den sorte svane, særligt de første fem programmer, har haft store konsekvenser for hende. Mm. Det anerkender vi alle sammen.
Yep. Nå, jeg ruller videre her. I løbet af det år, der er gået, der har jo så især Berlingske, der har rejst en del kritik af jeres arbejdsmetoder. Senest i april, der blev I beskyldt for at medvirke til hacking i researchen til programmerne. Henrik Kvartrup, det gik på i Berlingske, at TV2 skulle have bedt Amir Smartis, mens hun samarbejdede med redaktionen om at researche historien, om at tilgå et klientdrev fra en tidligere arbejdsgiver end nu bedrageridømt revisor på Fyn. TV2 har afvist, at det er sket, men jeg vil godt lige spørge dig allerførst med din erfaring. Må man som redaktør bede en kilde om at søge og udlevere fortroligt materiale, som de i kraft af deres arbejde kan få adgang til?
Og nu spørger du mig som en slags ekspert
ude i
hacking, og det er også fair nok. Jeg tror, svaret er nej, det må man ikke.
Det var i hvert fald det, som en medarbejder ved Nets for snart mange år siden blev dømt for at have gjort. Og så også du og andre på seer hør, fordi I havde fået materialet. Så I siger, Michael Nørgaard, det gjorde hun heller ikke. Det var ikke det her gamle klientdrev, som Amir Smartis sad og researchede ned i hos jer. Du har forklaret det flere steder, også i PET's kulturmagasin K-Live tirsdag. Det var derimod en gammel arbejdsmail, hvor hun mente, at hun kunne finde noget af den dokumentation for de ting, hun havde sagt til jer. Det kunne hun finde der, og det bad hende så, jamen, så kom med det. Hvad er forskellen på de to ting?
Formålet med at få adgang til den mail, og det er jo en mail, hun finder sin egen kode til, det er en mail, som hun og andre har anvendt. Formålet med at få
adgang til den... Men anvendt, da hun var på det revisorkontor, ikke også?
Ja. Ja. Formålet med at få adgang til den mail, jamen det er at dokumentere meget samfundsvæsentlige historier. Historier, som Amir Smajt jo har stillet redaktionen i udsigt. Amir Smajt siger, at hun kan skaffe dokumentation for de meget væsentlige historier, hun har præsenteret og stillet i udsigt for redaktionen.
Hun fandt det ikke, vel? Der kom ikke noget.
Vi får aldrig noget retur. Nej. Og det er jo også derfor, at når man ser Den Sorte Svane 1-5, jamen så er der jo netop ikke noget med de historier, som Amir Smajt har stillet redaktionen i udsigt. Vi får aldrig de historier dokumenteret. Vi kan ikke publicere noget, og vi kan ikke basere de historier på hendes sandhedsværdi alene. Nej. Derfor beslutter vi os for at oprette kontoret i stedet for. Ja.
Og det, I siger, det er det, hun har gjort. Der er sådan lidt forskellige vurderinger af det, men vi er jo i et juridisk program her, at så er det ikke hacking, når det er hendes egen mail. Nogen siger, det kan det være, nogen siger, det er det ikke. Men vi har jo hørt 100 gange det her klip fra den første sæson, hvor Mads Brygger siger til hende, sådan her er spillereglerne. Du må ikke begå kriminalitet i det her samarbejde. Du må gå til kanten, men du må ikke gå over. Det er aftalen, da hun skal være muldvarp på det her kontor, I laver til hende. Men før det, før I laver kontoret, der er der jo en lang periode, hvor, og det kan man også se i den nye sæson, hun sidder sammen med jer på jeres redaktion og researcher med jer. Den der aftale om, hun ikke må gøre noget ulovligt, hvornår er den lavet? Er det kun for muldvarpdelen, eller er det også, da hun sidder på jeres redaktion?
Det, som jeg tror, hvis jeg må svare på den, det, som jeg tror, der er vigtigt at forstå...
Jeg tænkte, det var jo Peter, der sad der jo.
Det, som der er vigtigt at forstå, det er, at på det her tidspunkt, der er Amir Smajt en whistleblower. Hun kommer fra 10 år i den kriminelle underverden. Hun har samlet en masse erfaringer og historier op i de 10 år. Det er de historier, hun præsenterer redaktionen for. Hun er en meget sikkerhedsbevidst kilde. En kilde, som vi gerne vil beskytte. Hendes samarbejde med TV2 på det her tidspunkt skal der ikke offentlighed omkring. Derfor så går vi ret langt for at beskytte hende. Hun er også selv
ekstremt... Det er ekstremt. Det med den rene computer og sådan noget.
Hun er meget sikkerhedsbevidst.
Ja, det er med på det, men Michael Nørgaard, det er ikke det, jeg spørger om. Det, jeg spørger om, det er, hun kommer ind, du kan kalde hende whistleblower, du kan kalde hende freelance researcher, du kan kalde hende en kontraktansat, hvad ved jeg, på jeres redaktion. Hun sidder på redaktionen sammen med journalisterne og researcher blandt andet leder i sit eget materiale efter noget, som kan dokumentere hendes påstande. Siger I der, hun er jo en ny kollega i gåsøjne, siger I der ting, du skal bare vide, her hos os, Amir, vi ved, du kommer fra en anden verden, men her hos os, der gør vi ikke noget, der er ulovligt.
Hun er ikke vores kollega på det tidspunkt. Det er faktisk en vigtig detalje, fordi de første måneder, som du selv er inde på, hun kommer til os, hun præsenterer sin historie, sit materiale, og der sidder vi med hende, som vi ville gøre med en hvilken som helst anden kilde.
Hun er kilde.
Hun er kilde.
Altså lidt ligesom ham hos Nets, jeg nævnte før.
Og det er først i det øjeblik, at vi kommer frem til, at vi kan ikke lave en historie om hende og om oververdenen og underverdenen, baseret på den dokumentation, hun kommer med. Det er først der, at vi beslutter, at hun skal være muldvarp, og det er der, vi beslutter at oprette et kontor.
Og det er der
bliver hun så en eller anden form for medarbejder. Der begynder hun at blive aflønnet.
Okay, så de billeder, man kan se i den nye sæson af, at hun sidder på kontoret sammen med jer, før I har lavet kontoret, der er hun ikke en del af redaktionen. Der er hun der ligesom bare.
Ja,
før hun er blevet muldvarp.
Der sidder vi faktisk og prøver at finde ud af, hvad skal vi med den her kilde? Hvad er det for et projekt, vi skal lave? Godt, der er ikke noget kontor, der er ikke noget Den Sorte Svane.
Nej, men I har jo et redaktionslokal, hvor I sidder og arbejder. Det er der, hun sidder jo blandt andet, det ved jeg, vi kommer tilbage til, jo snager jeres ting. Men det, der er hun ikke muldvarp med krav om, at hun ikke må gøre noget ulovligt endnu. Der er hun en slags kilde, som I sidder og har bare taget hende ind på kontoret, fordi det er nemmere.
Det er jo en kontrakt, der bliver indgået, godt, at hun skal være vores...
Hvad vil du spørge om, Henrik?
Jamen, jeg synes jo bare, det er enormt spændende det her, fordi det er jo faktisk første gang, at vi hører repræsentanter fra TV2 forholde sig til den der, synes jeg, ret opsigtsvækkende historie fra Berlingske om hacking. Og det eneste, vi har hørt til den indtil videre, er, at jeres nyhedsdirektør Ulla Pors har sagt, at den er forkert, den er falsk. Nu hører jeg, og se, hvis jeg opfatter det forkert, at I faktisk ikke afviser, at der kan have været en periode, hvor I, nu bruger jeg ordet, tilskynder Amir Smartic til at finde oplysninger i sin tidligere arbejdsgivers drev, for på den måde at finde oplysninger frem. I får så ikke noget at vide,
altså
men I tilskynder hende. Er det rigtigt, at I tilskynder hende, eller kan det blankt afvises?
Vi har ikke tilskyndet til hacking af noget klientdrev. Vi har ikke været på en hovedløs fisketur som Berlingske.
Men nok, prøv lige at svare på mit meget enkle spørgsmål. Nej, altså, fordi tilskynder du Smartis til at gå ind i og finde en mail hos hendes gamle arbejdsgiver?
Men jeg gav rigtig mange interviews i går om lige præcis det her, så det er ikke korrekt, at TV2 ikke har forholdt sig til det. Det, som det handler om, det er, at vi er i en researchfase, hvor vi forsøger at dokumentere de historier, som Amir Smajic har stillet redaktionen i udsigt. Det er det, der er formålet med den research. Adgangen til mailen, det er et forsøg. Hun forsøger også at få
fanget sin gamle. Så I tilskynder hende?
Vi tilskynder ikke nogen til noget. Vi er i gang med at dokumentere meget samfundsvæsentlige historier. Berlingske her er blevet spundet en historie på ærmet. De har skrevet en historie, som er baseret på Amir Smajics udlægning. Historien er falsk, den er forkert, præmissen og konteksten er forkert. Og må jeg ikke bare lige nævne en lille detalje? Amir Smajic har jo sagt til Berlingske, at hun på det her tidspunkt var økonomisk afhængig af TV2, og derfor bare gjorde, hvad de sagde. Som Peter lige har forklaret, på det her tidspunkt er Amir Smajic en whistleblower, en kilde. Hun er ikke aflønnet.
Nej.
Hvis Berlingske havde gjort sig den anstrengelse, så kunne de jo have efterprøvet den påstand og bedt Amir om at dokumentere det. Det har de ikke gjort.
Men Michael Nørgaard, den her beskyldning om, at I skulle have tilskyndet til hacking, den har jeg afvist hele tiden. Den kom i april. Den bliver fulgt op med nogle professorer, som ud fra Berlingskes oplysninger siger, puh, det her det er meget ulovligt. Derefter kommer historien om, at Fyns Politi, skriver Berlingske, skal have indledt en efterforskning på det her spørgsmål. Er der en efterforskning? Er I blevet afhørt af Fyns Politi?
Vi har ikke kunne få bekræftet, om der er en igangværende efterforskning. Det er kun Berlingske, der har de oplysninger.
Okay.
Det er jo lidt interessant, at Fyns Politi har indledt en efterforskning baseret på en forkert historie. Men jeg har sagt, og jeg har også selv kontaktet Fyns Politi, hvis de har sin gang på jord, så stiller jeg mig meget gerne til rådighed for at sætte sagen i det rigtige lys.
Yep.
Nu har Mia Smart forklaret sig, og det vi så kan se i fjernsynet, det er jo, at den harddisk, som Mia Smajic stjæler fra redaktionen og udleverer til sin kildefører i NSK, det er jo lige præcis det kildebeskyttede materiale, som Berlingske påstår, at vi skulle have tilskyndet til hacking af. Så jeg mener faktisk, uden at gøre mig til efterforsker hos politiet, det bør være en rimelig let sag at få belyst.
Godt. Så hvis nu politiet kommer til jer og siger, at vi har altså en mistanke om, at der er foregået noget her, og det er muligvis ikke jer, det er jer, der er tilskyndet, men hende her Amir, hun har muligvis gjort nogle ting, hun har haft en lemfældig, måske det sted stramt fra omgang med personfølsomme oplysninger, hun har medvirket til, hvad ved jeg, eller selv gjort. Det vil gerne høre jer om. Bliver I så, lader I så afhøre politiet og vidner eventuelt retten, eller vil I sige, nej, det kan vi ikke, da vi har kildebeskyttelse over for hende?
Vi har jo allerede rettet henvendelse til Fyns Politi. Vi har jo sagt, at det her, det vil vi gerne hjælpe dem med at kaste lys over. Jeg tror også bare, at nu må sagen jo gå sin gang. Hvis det er rigtigt, som Berlingske skriver, at der er en efterforskning, så må vi jo se, hvor det leder hen.
Mm.
Måtte det komme til en retssag, så vil TV2 gå ind til den retssag med ro i sindet. Ja. Vi mener ikke, der er foregået noget strafbart.
Men det er ikke det, jeg spørger om.
Men det er jo i sidste ende en afgørelse, som kun en dommer kan træffe.
Ja, selvfølgelig, men det er ikke det, jeg spørger om. Det, jeg spørger om, det er, hvis man ender, fordi I siger jo, du siger også nu, hun begår datatyveri, det fremgår også i udsendelserne. Hun har muligvis, nogen mener, at det, hun har foretaget sig, da hun sad ned i den der mail, som du taler om, at det kan være ulovligt. Det er øjensynligt det, vi ved det ikke, Fyns Politi kunne finde på at undersøge. Har hun gjort noget ulovligt ved at stjæle data, ved og så videre? Sådan en sag, vil man så se jer som vidner, eller vil man se to journalister sige, vi kan ikke vidne mod en tidligere kilde, for vi har kildebeskyttet?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så det er faktisk ikke noget, jeg har gennemtænkt endnu. Det der. Indtil videre har jeg set mig selv som journalist, der har behandlet de her oplysninger redaktionelt. Det er det, der er min primære rolle. Skulle det komme til en politisag, så må jeg jo overveje, hvordan jeg eventuelt vil kunne bidrage eller ikke bidrage til.
Okay. Skal vi lade det ligge, med mindre der er mere, du spørger mig?
Nej, jeg har bare et enkelt spørgsmål i den her sammenhæng. Det er, Da sagen om hacking kom frem i første omgang, der afviste Ulla Borst det jo blankt og henviste blandt andet til, at man skulle ikke fæstne alt for meget lid til sms'er fra Amir Smarties, der jo var kendt for at manipulere med sms'er. Og i det lys er jeg bare en lille smule overrasket over, at de seneste i øvrigt to meget glimrende episoder af Den Sorte Svane i meget høj grad er baseret på netop sms'er fra den Amir Smarties, som I tidligere har argumenteret for, at man ikke kunne stole på sms'er fra. Er det ikke sådan en lidt underlig selektiv omgang med sms'er, at på det ene tidspunkt kan man stole på dem, og på det andet tidspunkt, så er det udtryk for noget, hvor man skal passe på, fordi hvem ved, om der er manipuleret med det?
Jamen, jeg kan huske ret præcis, hvad TV2 har svaret. Vi har ikke på noget tidspunkt svaret, at de sms'er var forkerte. Vi har sagt, at konteksten og præmissen for Berlinskes historie er forkert. Og vi har sagt, at Amir Smajt skulle have en god grund til at afspore debatten om det kildebeskyttede materiale. Fordi hun ved jo godt, når hun taler med Berlinske, at hun stjal det fra TV2 og udleverede altså, det til politiet.
Nørgaard, står du der med fast stemmer og siger, at de ikke på et eneste tidspunkt har henvist til, at Amir Smarties har manipuleret med sms'er? Siger du det med fast stemme?
Eller nævnt, at hun er død?
Det synes jeg er imponerende.
Det har hun da gjort.
Og har I henvist til det?
Det har hun da gjort ved tidligere.
Men har I henvist til
men
det?
Men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at den korrespondance, som Berlinske gengiver, er manipuleret eller uægte.
Men du har henvist til, at hun har manipuleret med sms'er. Så gentager jeg lige mit spørgsmål. Hvordan kan det være, at man kan henvise til det på det ene tidspunkt, og så bruge de selv samme sms'er fra den selv samme person som bevis og grundlag for to udmærkede dokumentarudsendelser, som er blevet offentliggjort i dag?
Jeg bliver nødt til at sige, at du har simpelthen misforstået det, Henrik, fordi vi har stillet spørgsmålstegn ved hendes brug af det her materiale, at hun har fordrejet det, at hun har givet en besked og sat den i en anden kontekst, end hvor den hører hjemme. I forhold til det, du spørger med vores nye programmer, kan vi stole på de beskeder? Ja, det mener vi godt, vi kan, fordi det er beskeder, vi selv har haft mulighed for at trække ud og verificere. Det er jo ikke beskeder, hun har givet til os i et eller andet format, hvor der kunne være manipuleret med det. Det er kildemateriale, og det er en vigtig, vigtig pointe, fordi vi er også i besiddelse af andre ting, som vi netop ikke vælger at benytte, fordi vi ikke kan verificere det selv.
Bare lige for den ordens skyld, Peter Westerlund. Berlingske har jo også skrevet historier, hvor de har citeret fra det, der ligner en tekstkorrespondance mellem jer tilrettelægger og så Amir Smarties. Blandt andet tekst brainstorm over, hvem man på et tidspunkt, hvor det går langsomt med at få store fisk ind på kontoret, og så sidder man og brainer på, om der er nogle forskellige navngivende advokater, man kunne få ind, eller kunne man også prøve at få Jeppe Sø, folketingsmedlem, få ham ind, og der bliver sådan beskrevet, at man har lyst til at få nogle af de store fisk ned med nakken. Er det en ægte kommunikation?
Jamen, den er igen taget ud af kontekst, og det er beskeder.
Jamen, er der nogen, der har skrevet dag, sådan?
Jamen, du bliver nødt til at forstå, at det, der foregår her, er, at der bliver taget nogle beskeder fra en kontekst og koblet med nogle beskeder fra en anden kontekst. Vi har aldrig siddet og haft sådan en brainstorm, som det er beskrevet i Berlingske. Alle de navne, som er nævnt i den pågældende artikel, det er navne, som Amir er kommet til os og sagt, jeg har noget på de her personer. Og så har vi drøftet det og spurgt til, findes der dokumentation. Men i Berlingske bliver det jo udlagt, som om det er en eller anden fisketur, hvor vi sidder bare og knipser med fingrene og prøver at finde på navne, der kunne være interessante. Mm.
Men det der med at få nogle store fisk ned med nakken, hvad betyder det så?
Altså, det er jo nok en, kan man godt sige, en uheldig vending, men når man korresponderer med en kilde igennem flere år nærmest dagligt, og du leder alt det materiale igennem, ja, så kan du nok finde en uheldig vending, eller ej, det skal jeg da medgive, det er da ikke det kønneste, men det er ikke udtryk for, hvordan vi generelt har tænkt i det projekt.
Jeg vil medgive, at hvis du aflyttede min redaktion, eller mit skrivebord i lang tid, så vil du også høre mig sige noget, som muligvis var lidt upassende. Jeg spillede den der for bare lige at komme videre et andet sted. Jeg vil gerne tilbage til det, du nævnte, Henrik, og du også var inde på, Michael Nørgaard, at da Berlingske kommer med de her anklager, og I siger, prøv at det vil slet ikke svare på, fordi det er forkerte oplysninger, og det vil vi ikke, så blev I kritiseret for, hvorfor stiller I ikke op, hvorfor dokumenterer I ikke, at det er falsk? Det var der mange, der havde travlt med. Og så sagde Ulla Borst, skrev det også i det åbne brev, man skrev til Berlingske, jeg har hørt det at sige det mange gange, at det er simpelthen ikke en rimelig journalistisk metode, at man præsenterer som medie en anklage mod nogen, og så er det den anklagedes ansvar at dokumentere, at det ikke er sandt. Er det ikke nogenlunde rimeligt gengivet, hvad I sagde dengang?
Jo, det er rigtigt.
Godt. Nu har I så to udsendelser, som rejser ret alvorlige anklager mod politiet og anklagemyndigheden. Og i et interview med politidirektør Lasse Bøje Nielsen fra NSK, som afslutter begge de to nye episoder, så siger han sådan her.
Jeg kan ikke forholde mig til det konkrete, altså de konkrete antagelser og påstande, der ligger her. Jeg var tryg ved vores måde at føre kilder på for halvandet år siden, for et halvt år siden, og det er jeg også nu.
Er du det?
Ja, det er.
Men der sidder jo mange, antager jeg, seere, der ligesom jeg selv tænker, den er helt galt. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, det er derfor, jeg er her. Det er for at sige til seerne, og dem kan man ikke bebrejde med den historie, der kører. Jeg kan bare sige, at mit billede af, hvordan vi driver kilder i dansk politi, er helt anderledes.
Det lyder, som om du bebrejder os.
Nej.
Men det gør du vel, når du siger, at vi tegner et forvrænget billede af, hvad der foregår hos NSK?
Jeg tror, det er en præmis på det på kildeområdet, at omverdenen gætter, og vi andre kan ikke sige noget.
Så politidirektøren her er bragt i den situation, at der bliver rejst en rigtig alvorlig anklage, som han ikke kan svare på, fordi der er alle mulige forpligtelser, man har, når man laver det, han gør. Og han kan ikke, det er vanskeligt for ham konkret at dokumentere, at der måske er en fejllæsning eller en kontekst, I ikke helt har fanget, eller noget, som simpelthen ikke passer. Så, og alligevel er det ham, der ligesom skal dokumentere, at det, I anklager dem for, at det ikke er rigtigt. At det ikke lige præcis den situation, I synes, det var urimeligt for TV2 at stå i, da Berlingske kritiserede jer for nogle måneder siden.
Jeg synes da ikke, at vi beder ham om at dokumentere sin uskyld.
Han siger, at det ikke passer.
Vi lægger noget dokumentation frem.
I lægger nogle iagttagelser, spørgsmål. Han siger påstande frem.
Vi lægger noget dokumentation frem. Det vil jeg fastholde. For eksempel en lydfil, som jeg er sikker på, du har hørt, hvor man meget tydeligt hører to kildefører fra politiet, opfordrer Amir Smajc til at komme med en løgn i forbindelse med, at hun skal afhøres i en straffesag.
Mm. Og det, jeg vil godt lige vende tilbage til den straffesag bagefter. Men lige før sagde du om de der tekstbeskeder, som Berlingske har taget og sat sammen. Og det store problem er, at det, der egentlig bliver sagt, skrevet i sms'erne fra jer, det er rigtigt nok, men det er taget ud af kontekst. Og man kan ikke vurdere det, man kan ikke dømme jer, hvis man ikke kender sammenhængen. Kunne de ting, I har, måske have en anden sammenhæng, som gjorde, at I læser det ind i det billede, I har af, hvad der er foregået, men det måske er konteksten, den er galt med.
Det kan man jo ikke afvise 100%.
Nej,
vi har tænkt og tænkt og tænkt, kan der være andre forklaringer på det her? Kan der være en eller anden baggrund, som gør, at det bliver stillet et helt andet lys? Jeg har i hvert fald ikke haft sådan fantasien til at forestille mig, i hvilken situation kildefører kan instruere et vidne i en straffesag.
Ja, det kan jeg godt.
Om at lyve.
Vil jeg sige. Fordi, ja. Altså, vi taler jo her for nu at gå ind i det. Vi skal ikke tage os langt hen på, at for tiden løber. Men vi taler om en sag, hvor man efterforsker en mand, som har lavet et svindelnummer ved at påstå, at han kunne slette for skattegæld. Ikke også? Sorte Per bliver han kaldt. Det er hele sidste udsendelse, det handler om. Denne her mand, han er blevet efterforsket. Han bliver derefter dømt ved byretten. Og da sagen skal føres fra landsretten, så ender han siger også, at han bliver truet af nogle vidner, men i hvert fald, han ender med at tilstå. Han har fået 3 års fængsel for det. I sin forklaring siger han så noget med, at Amir var også med. Vi ved også, at Amir, sandsynligvis i den her periode, også er blevet efterforsket af politiet, så vidt vi ved, også i forbindelse med den her sag. Kunne man forestille sig, at politiet har efterforsket bund, fundet ud af, hun har ikke noget med det at gøre, og det er lige præcis i den proces, man siger, okay, det der, det skal du ikke straffes for. Hvis de havde fundet noget på hende, så havde de tiltalt hende, slæbt hende fra retten, men måske samtidig lavet en aftale om, hvis du har lyst, så kan du hjælpe os med nogle opløsninger.
Men Marie-Louise Toksvig, må politiet instruere et vidne i at lyve?
Vi taler om, at hun skal til en vidneforklaring hos politiet. Hun skal afgive forklaring til politiet.
De siger, du skal sige, du har haft et pillemisbrug.
At du ikke kan huske det.
Du kan ikke huske noget. Du har haft et pillemisbrug. Hun siger jo ikke selv på en anden optagelse, hun aldrig har haft et pillemisbrug. Men hun får en instruktion fra politiet.
Du spurgte mig, om politiet bede hende om at lyve. Prøv at høre.
Ja.
Som udgangspunkt, det tror jeg da bestemt ikke, politiet må. Men kan man forestille sig, at der er omstændigheder? For eksempel, at hun er et vidne, som er i fare, hvis det bliver afsløret, at hun har det samarbejde med politiet. At man der, for at beskytte kilden, siger, vi ved godt, hun ikke skal involveres i den her sag, så vi prøver at trække hende ud. Kan man forestille sig det?
Man kan forestille sig meget. Vi har jo fremlagt det her for forskellige eksperter, også en tidligere dommer og retspræsident. Hans vurdering er i hvert fald, at han kan ikke se nogen som helst muligheder for, at det, der kan være foregået der,
grunden til, at jeg spørger, det I laver, er jo sådan en slags efterforskning, I er ude i. Og spørgsmålet er, om I gør det på samme måde, som politi og anklagemyndighed er forpligtet til, nemlig at efterforske objektivt, altså I også undersøger de muligheder, de spørgsmål, de spor, der kan være, som peger i en anden retning, end det, som er jeres hovedtese.
Jamen, det synes jeg, vi har gjort, og vi har jo også stillet os kritisk over for de kilder, som netop peger på Amir Smajic som havende en rolle som bagmand i det her svindelnummer, der bliver kaldt Operation Bagdør. Der har vi også taget forbehold og sagt, den her person, Sorte Per, er bestemt ikke troværdigheden selv. Han spiller selv en rolle i det her.
Har vi nogen grund til at tro, at hun er sluppet for straf eller retsforfølgelse i den sag?
Det er umuligt at svare klart på, hvilken rolle Amir Smajic har i den her sag. Vi kan bare se, at der er mange ting, der indikerer, at hun er indblandet. Og jeg vil gerne lige ramse et par stykker op. Hun er blevet aflyttet, telefonaflyttet en måned i efterforskningen. Der er Sorte Per, men også
undskyld, Peter Vestlund. Hvis politiet aflytter dig, fordi de tror, du er indblandet i noget, og de så ender med ikke hverken at sigte eller tiltale dig, så kunne det jo være, fordi deres efterforskning havde vist, at du ikke havde gjort noget galt lige i den sammenhæng.
Det kunne det godt, men der er jo bare flere ting. Der er jo flere af de tiltalte, det er ikke kun Sorte Per, som hele vejen igennem retssagen pegede på Amir Smajic som værende bagmand.
Så mener du, at grunden til, at hun ikke er tiltalt og dømt i den sag, det er, at politiet har holdt hånden over hende?
Jamen, det er jo det store spørgsmål, vi har til politiet, fordi det er jo meget svært ikke at få den tanke, når man hører den her lydfil mellem hendes kildefører, som jo et eller andet sted har en relation til hende, hvor de har god nytte ud af, at hun leverer oplysninger om kriminelle, men også om medier, som vi har afsløret.
Men politiet kan jo sådan set ikke svare på det, og det kan vi vel egentlig godt forstå, at de ikke kan. Men hvis nu I havde taget en snak med politiet, helt tilbage, da hun kom, og hun siger, at jeg er meddeler for NSK, men det skal I ikke sige og noget. På et eller andet tidspunkt, i hele det første del af forløbet, der er I overhovedet ikke interesseret i overhovedet ikke for politisamarbejde. Der er det jo de her underverden overvanden, det handler om. Hvad med sådan en lille baggrundssnak med politiet om, hey, vi har tænkt os at lave et samarbejde med hende her, vi forstår, hun arbejder for jer, det kan være farligt. Hvad er situationen? Hvordan vurderer I, at hun tror, hvad kan vi regne med hende? Som jeg forstår det, har I overhovedet ikke talt med politiet i al den tid, I arbejder med Amir Smajic som whistleblower og kilde og mulvarp og hovedperson i jeres serie.
Marie-Louise, vi er journalister, vi er ikke efterforskere hos politiet, da vi bliver bekendt med, at politiet har benyttet Amir Smajic til at spionere på os. Foreslår du så helt seriøst, at vi skulle have kontaktet politiet?
Nej, jeg taler om tilbage i 2022, da I begynder.
Det er jo ikke sådan, vi arbejder som journalister. Vi får nogle oplysninger, vi efterprøver, vi undersøger, og vi lægger det frem, som vi kan dokumentere. Er det det hele? Altså, jeg vil sige, lige præcis i forhold til mediespionsdelen, så håber jeg, at det er det hele. Men om det kan være toppen af isbjerget, det kan man jo frygte. Ikke bare på TV2's vegne, men på frie mediers vegne.
Vi kommer til til det med mediespion-delen og den episode lige lidt senere. Jeg vil gerne vende tilbage til noget af det, vi også har talt om indledningsvis. Hele det her med, at hun samarbejder med politiet, og I lover hende, at det vil I ikke fortælle, men I vil gerne dokumentere det samarbejde. Så en enkelt gang, hvor hun skal hen og møde sin kildefører, så optager I det også, og hun siger, vi må bare love jer, det her bruger I aldrig.
I april 2022 tager hun til et møde med sine kildefører og optager på den her mobiltelefon i hemmelighed mødet. Før hun gjorde det, lovede vi hende ikke at bruge optagelsen, og det gjorde vi netop fordi, at hun var uafklaret om, hvorvidt samarbejdet med politiet måtte komme frem.
I må love mig, at det bliver brugt.
Ja, jeg lover dig.
Det er mig, der på vores allesammens vegne lover Amir Smajic, at vi ikke vil bruge den her optagelse, hvis hun ikke vil have sit politisamarbejde med i programmerne.
Det er din kollega, der taler her, Peter Vesterlund. Vi lover, at vi ikke bruger det her. Det her, det er så jo dels den optagelse, I laver den dag, men det er jo også det materiale, I har fået til at verificere, at hun har det her samarbejde. Vi lover det. Hvordan kan I bryde det løfte?
Jamen, det, man skal forstå, er jo, at det løfte hviler på en præmis om, at hun på det tidspunkt ikke ønsker sit samarbejde med politiet skal blive offentligt kendt. Det var et løfte, som blev givet generelt i forhold til ikke at fortælle om det. Der var også andet materiale, vi kom i besiddelse af. Og på det tidspunkt, hvor den her lydfil bliver optaget, der er Mia Smajs faktisk selv i tvivl om, måske skal det frem, måske skal det være en del af dokumentaren, og det er jo derfor, vi dokumenterer det.
Nu afbryder jeg igen.
Så vælger, jamen, jeg
I lover hende ikke at fortælle de her ting, og ikke at bruge materialet. Det løfte bryder I. Hvordan kan I gøre det? Det er jo, uanset hvad hun gør, det er jer, der har lovet det.
Jeg forstår udmærket godt, du spørger. Men det hele handlede jo om det måtte komme frem eller ej, at hun var politimeddeler. Og det går, at det er jo kommet frem, det blandt andet på grund af Mia Smajt selv. Hun har okay. også skrevet det i en kronik.
Okay, så hvis jeg er kilde hos
hele,
dig...
Og det hele handlede jo om, ville det være farligt for hende, hvis eksempelvis den her lydfil blev offentliggjort, eller noget af det andet materiale, ville det være farligt for hende, fordi at hendes rolle som politimeddeler ville blive kendt. Det var jo på basis af en sikkerhedsvurdering, at det løfte blev givet, og det giver jo ikke nogen mening længere, når hun selv har været ude og fortælle om det.
Nej, men I aftaler, I ikke vil sige, at hun har samarbejdet med politiet. Men I beder hende til gengæld om lige at verificere, altså vise jer, dokumentere, at hun samarbejder med politiet. Og i slutningen af udsendelserne, der er der sådan et skilt, sådan grafikskilt i viser, hvor der står, at Amir Smajic oplyser, at det materiale, der bliver bragt i programmerne, er givet til baggrund alene for at verificere, at hun samarbejder med myndighederne. At TV2 nu vælger at offentliggøre dele af materialet, er i strid med den aftale, oplyser hun. Hvorfor den armslængde? Er det rigtigt eller ej, at det er derfor, I har materialet, og I havde aftalt ikke at bruge det?
Nej, ikke i forhold til alt det, der handler om for eksempel mediespionage. Det er jo noget, hun har givet os på et tidspunkt en telefon, som hun har sagt, her er dokumentation for...
Min kontakt med kildeførende?
Nej. Nå. Det har hun netop ikke. Hun har sagt, her er dokumentation for samspillet mellem under- og oververdenen. Den historie, vi arbejdede på det tidspunkt, den må I gerne tømme og se, om I kan bruge det.
Og det er den telefon, I finder hendes telefon, kontakt med kildeførende?
At vi langt senere, faktisk først, når vi er tæt på udgivelsen, opdager, at der ligger en korrespondance mellem Amir Smajt og kildeførende, som handler om os, og som handler om, at hun har taget oplysninger fra os. Så godt. Det er jo ikke rigtigt, at det materiale er blevet givet til...
Så hvis jeg...
Men Marie,
jeg vil godt lige stille et spørgsmål. Hvis jeg kilder en historie, du skal lave, Peter Vestergaard, og jeg siger, der er en hel masse, jeg har oplevet alt muligt, blandt andet var jeg på et tidspunkt indlagt på hospitalet, og derfor ved jeg. Så siger du, kan du ikke lige dokumentere for mig, at du var indlagt på hospitalet på det tidspunkt, Marie-Louise? Siger, jo, du kan godt se min journal, for så kan du se, at jeg lå der, jeg var på den der afdeling. Men det er jo ikke det skal handle om her. Det skal du ikke dele med nogen. Er vi enige om, det holder du for dig selv. Så bliver vi uvenner. Du bliver sur på mig. Du synes, jeg har taget røven på dig. Der er et eller andet galt. Så må du tage den journal, som du har fået i en helt anden sammenhæng, og bare botanisere og offentliggøre om mine oplysninger fra den, fordi du er blevet sur på mig. Eller fordi du synes, jeg har brudt en aftale. Må man det?
Marie-Louise, det er jo en helt urimelig sammenligning, du
Hvorfor
laver.
Hvorfor det?
Det, som der er tilfældet her, det er forudsætningen for det løfte, der blev givet til Amir Smajt, det er væk. Fordi at det nu er bredt offentligt kendt, at hun har haft et samarbejde med politiet. Amir Smajt har selv fortalt om det i andre medier. Hun har selv delt med andre medier, at hun har samarbejdet med politiet. Vi kan ikke have en situation, hvor TV2, som det eneste medie i Danmark, er afskåret fra at omtale det her, og så kan alle andre medier gøre det. Det er den ene del.
Jeg taler ikke om at bekræfte, jeg taler om at bruge materialet.
Den anden del, det handler om, at nu er Amir og hendes advokat, Carlo Siebert, ude at sige, at NSK bør beslaglægge det her materiale for at varetage deres egne interesser. Amir siger, at hun vil gerne beskytte politiets arbejdsmetoder. Det kan jeg i hvert fald afvise. Det har vi ikke lovet nogen. Det er vores fornemmeste opgave at sætte kritisk lys på politiets arbejdsmetoder. Og så er det jo ikke oplysninger af en hvilken som helst karakter, det handler om her. Det er meget, meget væsentlige oplysninger, som vi nu publicerer.
Men som journalist, tænker jeg, der er nogle ting, vi går rundt og synger rigtig højt om. Hellige principper, vi ikke bryder. Nu siger vi til verden, hvis jeg giver dig kildebeskyttelse, og lover dig, at der er ting, jeg ikke vil offentliggøre. Men der så sker et eller andet. Vi kommer på kant, vi bliver uvenner, du gør noget dumt, jeg er træt af dig, hvad som helst. Så kan godt være, at jeg bryder det løfte. Det, der bekymrer mig. Du ved, det er lidt, og du vil heller ikke bryde dig om den her sammenligning, men vi har det så fint, vi er så gode venner, så vi tager lige nogle billeder ind i soveværelset. Men hvis du så pludselig går ud og knaller med hinanden, så kan jeg da godt lige offentliggøre de billeder. Det er den fornemmelse, jeg får.
Men jeg har meget svært ved at se det samfundsrelevante i det. Og det, der er paradoksalt her, det var
jo... Så det er, fordi det er samfundsrelevant?
Det er meget væsentlige oplysninger, vi publicerer. Mm-hmm. At politiets meddeler instruerer Amir i... og lyve til en politiafhøring.
Så må I godt bryde aftalen.
Det mener vi er meget væsentligt. Ja, og der er nogle andre betingelser også, som jeg lige har redegjort for.
Ja.
Så det er vigtigt. Men det er jo lidt paradoksalt, at vi efter de første 5 programmer bliver kritiseret enormt meget for ikke at nævne, at hun havde et samarbejde med politiet. Det gjorde vi ikke, fordi vi netop havde givet hende et løfte.
Mm.
Det her er jo et udtryk for, at vi holder de aftaler, vi indgår med vores kilder, og først da forudsætningerne for det løfte og den aftale er væk, og samtidig med, at vi ikke har nogen interesse i at beskytte politiets arbejdsmetoder, og det er meget væsentlige oplysninger, så kan vi publicere.
Og så bryder I aftalen med hende om ikke at bruge det.
Vi har ikke brudt en aftale.
Jeg lover, fordi vi ikke spiller det her klip. Det gør I.
Vi har ikke brudt en aftale. Forudsætningerne for det løfte er væk, og det er relevant, det vi kan bringe frem, og vi har ikke lavet nogen aftale om at beskytte politiet.
Altså, jeg synes måske, det er værd at nuancere den her diskussion, fordi jeg er for så vidt enig med Nørgaard og dig, Peter, i, at det havde sådan komiske ali-konturerne, det der med, I som de eneste i Danmark hævdede, at der ikke var et samarbejde med politiet, når enhver med øjne i hovedet kunne se, at det var der. Men det er en glidebane, at I siger, når det kan fortælles, så kan alt det andet også fortælles, som vi har lovet ikke at fortælle under en eller anden form for kildebeskyttelse. Jeg synes, det berører et eller andet helt grundlæggende ved forholdet mellem kilder og journalister, og kilder skal beskyttes også selvom det er kilder, som er mere smarte. Så det synes jeg faktisk ikke, I gør på det her område.
Jeg synes, at vi har fået et svar på det, på hvordan I forholder jer til det, og vores tid skrider, og jeg vil gerne nå, som jeg har lovet, at tale med jer om den sidste pointe i det så i episode 6, som handler om mediespionage. I kan vise, at Amir Smart, mens hun har haft sin gang på jeres kontor, har taget billeder af en kollegas notesblok, hun har downloadet noget fra en harddisk, I har stående, hun har taget billeder af sådan noget. Og I bruger det her materiale, det har hun sendt til sin kildefører, og I kalder det, at hun er mediespion. Den forudsætning, at det er medierne, redaktionen, hun spionerer imod. Ved I det, at det er det, som politiets interesse drejer sig om? At det er medierne?
Altså, hun har jo faktisk selv været ude i en kronik forleden og sige, at hun har...
Prøv at høre, I har ligesom været rundt om, hvor troværdige I synes, at Mia Smajts ord er. Så skal vi ikke bare blive ved... Er I sikre på, at den interesse, som politiet, det kan være NSK, det kan være PET, det er lidt uklart, har haft, uanset at de ikke skal sidde og snage nede i vores notesbøger, at det er medierne, der har været målet for den efterforskning, eller det kan være nogle andre, ved I det?
Nej, det er jo et vildt interessant spørgsmål. Hvad er baggrunden for, at politiet ønsker at snage i vores notesbøger og harddiske? Fordi det melder korrespondancen ikke noget om, men når vi siger mediespion, så er det jo baseret på, at det er, vi kan se faktuelt ud fra dokumentationen, at hun har taget oplysninger om vores redaktionelle arbejde, om hvem vores kilder er, og udleveret dem til politiet, som har
ved vi, hvorfor, for det. Ved vi, hvorfor politiet er interesseret i de oplysninger? Kunne det være, at de efterforsker en anden person, som så kommer ind på jeres redaktion?
Det er muligt.
Mm. Så at det målrettede spionage mod medierne er nærmest stasi-agtig karakter, forstår man på en af jeres eksperter. Det er jeres tolkning, at det er det, der foregår.
Jamen, det er jo fordi, at det, som eksperten udtaler sig om der, det er, at vi kan se i korrespondancen mellem Amir Smajt og kildeførende, at på det tidspunkt, hvor hun sidder på vores redaktion, der affotograferer hun den ene og den anden, og det virker nærmest som om, hvem som helst, der kommer ind ad døren, får taget et billede, og det bliver sendt afsted. Det er jo det, han mener med stasi-agtige metoder, at det er sådan nærmest en ukritisk indsamling af information.
Mm. Men at det er medierne, der er mål for denne her interesse, efterforskning eller spionage, det ved faktisk ikke med sikkerhed.
Vi ved ikke, hvem det endelige mål er. Vi kan bare se, at det er os og andre mediepersonligheder, som hun tager oplysninger fra.
Okay. Jeg ved, du gerne vil svare, men vores tid er gået, Michael Nørgaard. Jeg vil gerne nå at stille jer et sidste spørgsmål. Hvis nu Amir Smajt, Gud forbyde, det bliver slået ihjel næste uge af nogen, der er sur på hende. Eller om 3 måneder. Eller et eller andet. Er der så mere materiale, I har fra hende, som I vil være parat til at offentliggøre? Ja eller nej?
Jeg synes, det er et fuldstændig urimeligt og upassende spørgsmål.
Okay, så vil jeg stille det på en anden måde. Hvis der sker hende noget, er det så historien værd?
Vi har naturligvis et ansvar over for alle vores kilder, også Amir Smiles. Det ansvar har vi været bevidste om, siden vi publicerede de første 5 programmer. En forudsætning for, at vi kan påtage os det ansvar, det er dialog med Amir Smiles. Vi står med åbne arme, vi vil meget gerne i dialog.
Jeg er ikke sikker på, at det var svar, men jeg kan godt forstå, at det er det, du siger. Så tak for det. Tak begge to, Peter Vesterlund og Michael Nørgaard, for at komme forbi Tabloid i dag. Henrik Fortrup, jeg har aldrig hørt dig være så stille i et radiostudie. Men tak for at være her. Jeg har jo lovet dig, at jeg kommer med hvert hos dig i Q&K på et eller andet tidspunkt.
Du skal være velkommen.
Tak for at komme. I næste uge er det min kollega Bille Stærl, der bestyrer Tabloid, mens producer Christian Jeppesen og jeg, Marie-Louise Toksvig, er optaget af andre opgaver. Og mon ikke, der stadig vil være spørgsmål at stille om Den Sorte Svane også i næste uge. Jeg glæder mig til at høre det i hvert fald. Tak for nu.